Labdien, kolēģi! Aicinu pieslēgties komitejas sēdē. Tā es skatos, kvorums mums ir. Mēs varētu sākt Talsu novada domas tautsaimniecības komitejas sēde numur 3. Darba kārtība ir izsludināta ar 20 lemjošajiem jautājumiem un 5 informatīviem jautājumiem. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību? Ierosinājumi? Ja ne, aicinu balsot par izsludināto darbu kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Darbu kārtības pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam iepazīt zirgu un jātnieku sporta pasauli, ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante. Lūdzu, Aiva. Aiva mums ir vai Aiva mums nav? Ja Aiva nav, lūdzu Jolanta vārds tev. Jolanta tā, kas skujiniec. Arī nav. Tā, tas mums būs interesanti.
Jā, labi. Jā, labi. Labdien, nav interneta savienojums, viņi nevar šobrīd pieslēgties. Varbūt ir iespējams pie nākamā jautājuma, un tūlīt mēs sakārtosim tehniskās problēmas, atrisināsim.
Tā, kā mēs varētu izdarīt?
Labdien, es esmu
klāt. Tad viss kārtībā, viss kā viss kārtībā.
Nevarēju tikt tiešā Zoomā.
Tā, tad Aiva, tu esi gatavs ziņot mums?
Jā.
Tad lūdzu vārds tev.
Jā. Šī gada 4. februārī pašvaldība ir saņēmusi biedrības jātnieku sporta klubs DQSM iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam iepazīt zirgu un jātnieku sporta pasauli. Šis projekts ir iesniegts un apstiprināts ELFLA Latvijas lauka attīstības programmā līderi lauka atbalsta dienestā. Šī projekta mērķis ir jauna iespēja radīšana sabiedrībai jātnieku sporta klubā DQSM un ikdienas vajadzību nodrošināšana jāšanas prasmju iegūšanai. Un šī projekta ietvaros biedrība plāno iegādāties zirgu pārvietojamo piekabi. Tā kā šajā plānošanas periodā biedrība līdzfinansējumu prasa pirmo reizi, tas piešķirams prasītajā apjomā 1073 eiro un 27 centi. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja ne, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Vienbalsīgi. Darba kārtības otrais jautājums par detālu plānojumu projektu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos, Talsu novadā pilnveidošanu. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns. Lūdzu, Lauri.
Jā, labdien. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu Rīgas ielā 29 Talsos pilnveidošanu. Atgādināšu, ka jautājums par šo detālu plānojumu tiks skatīts februāru tautsaimniecības komitejas sēdē. Tajā izpildu varu tad virzīja pozitīvu. Tad lēma projekta, ar kuru būtu atbalstāms šis detāli plānojums, bet komitejā atbalstu šis lēmums neguva atbalsts, līdz ar to uz domas sēdi tika virzīts negatīvs lēmums ar atteikumu tad apstiprināt teritorijas plānojumu. Es atgādināšu, ka ministra kabineta noteikumi paredz trīs variantus, ko var pieņemt. Tad tas ir viens ir par apstiprināšanu, otrs ir par atteikumu un trešais ir par pilnveidošanu. Tad ņemot vērā šos viedokļus, kas izskanēja tautsaimniecības komitejā par drošības aspektiem, Un ņemot vērā, ka mēs esam redzam, ka ir kaut kāda pacēlusies diskusija un varbūt būtu vajadzīgs šis vairāk šis skaidrošais darbs, tad nu, mūsuprāt tad nebūtu liederīgi virzīt lēmumu projektu par atteikumu apstiprināt detālu plānojumu, jo mūsu ieskatā tam trūkst argumenti. Līdz ar to ir sagatavots šis lēmumu projekts, ar kuru mēs nosakam, ka detālu plānojums tiek pilnveidots. Un tas nozīmē, ka viņš tiek atgriezts atpakaļ pilnveidošanai un pēc tam publiskai apspriešanai un pēc tam atkal atkārtot izskatīšanai domas sēdē. Vai tas man īsumā viss.
Tas ir viss. Jautājumi. Lūdzu, Lauri.
Tā sākumā vēlējos pateikt, ka iespējami interešu konflikta dēļ balsojumā nepiedalos, bet man bija jautājums, lasot šo lēmumu projektu, Tā man viņš ir pazudis, es tūlīt tās atvēršu. Mēs atsaucamies uz šo auditu, ko ir veikusi, kur veikuši kompetentās personas. Mēs atsaucamies un balstamies uz to, kad ir nepieciešami detāla plānojuma uzlabojumi, atsaucoties tieši uz šo te drošības auditu. Man ir jautājums, kas tieši ir šie aspekti, kas ir no šī audita, kas būtu jāuzlabo. Un gribu pieteikt kontekstā ar detālu plānojumu.
Es došu vārdu Jolantai attiecībā uz to, ko mēs plānojam uzlabot.
Jā, labdien. Saistībā ar auditu, es tagad precīzi nepateikšu saskaņā ar lēmumu tekstu, bet audits ienāca pēc tam, šis te drošības audits ienāca pēc tam, kad detāla plānums jau mums bija iesniegts pašvaldībā. Dēļ šī iemesla arī audits arī ir par pamatu, lai izvērtētu šo situāciju, un, protams, ka papildus ir šie drošības riski, kurus minēja sēdēs gan Tautsaimniecības komitejā, gan domas sēdē, minēja deputāti, kuriem joprojām ir bažas par šiem drošības riskiem, Un tas ir pamats, kāpēc atvirzīt šo lēmumu projektu gan uz šo tautsaimniecību, gan tomēr pārskatīt detālu plānojumu risinājumus un iespējams pilnveidot.
Lauri?
Mans jautājums bija, kas ir šie uzlabojumi, kas ir jāveic, izrietot no šī audita, jo mēs balstāmies uz šo auditu. Tad man ir jautājums, kas ir šie uzlabojumi? Tika pieminēts, jā, ka deputātu šaubas par drošību, bet šeit ir speciālistu atzinums, uz kur mēs balstamies. Tad man ir jautājums, kas ir šie uzlabojumi, ko mēs minam, kādēļ mēs liekam pilnveidot šo detālu plānojumu, es uzsveru.
Jolanta?
Es mēģināšu atbildēt. Visticamāk, ka tas būs... Satiksmes drošības uzlabojumi gan izbraucot, gan iebraucot šajā detālu plānojuma teritorijā, tad izbraukt uz Rīgas ielu, iebraukšana šajā teritorijā, kur plānot šī te objekta attīstība un papildus iekšējā organizācijā, satiksmes kustības organizācija teritorijā.
Jā, Lauri.
Man ir jautājums, vai... satiksmes organizācija iekšā teritorijā attiecās uz detālu plānojumu izstrādi?
Detālu plānojumu teritorijā, tas, protams, ka attiecās. Detālu plānojumu teritorija jau detalizē šo izmantošanu.
Jā, izmantošanas mērķi, bet ne satiksmes organizācija, jo tas tiek risināts ar projektu.
Tā ir skaitā, jā. Bet arī
bet kāds, plānojumu... kāds šeit sakars ir ar plānojumu? Bet man vienalga nav šī atbilde. Iepazīstoties ar šo auditu, vai varētu nocitēt to vietu, kur auditā tiek teikts, ka par to, kad ir jāuzlabo šie iebraukšana un izbraukšana?
Es nepretendēju uz to, ka es citēju audita tekstu. Es šo te savu komentāru sniedzu uz to, ko es secināju ar auditu iepazīstoties.
Paldies, jā, tur es nevienā brīdī neatradu šādu tekstu. Tad man ir jautājums, tad vajadzētu šajā lemjošajā daļā tad īsti noformulēt, kas ir šie patiesie iebildumi, jo es šajā auditā neatradu kaut kādus argumentus par to, ka būtu kaut kādas problēmas attiecībā uz šīs teritorijas iebraukšanu vai izbraukšanu. Es atradu veselu lērumu, dažādas iebildumus par to, kā mēs paši esam organizējuši šeit satiksmi, nerunājot par vēsturisko situāciju, kur ir šis aplis, bet ietrum par vienkārši uzstādītajām ceļzīmēm, kas ir neatbilstoši likumam. Bet gribētos tomēr dzirdēt, lai pārējiem deputātiem izskaidro, lai viņi saprot, par ko viņi balso, jo šeit pastāv dažādi riski atkal ar dažādām iestādēm, jo lai, man es gribētu, lai jūs skaidri un gaiši nepārprotami izskaidrotu deputātiem, kas ir šis pamats, kādēļ mēs atgriežam šo detālu plānojumu atpakaļ ar piebildi, ka viņš ir jāpilnveido. Kas ir tās lietas? Jo jābūt ir nepārprotami skaidram, kas ir šīs lietas. Viss, man būs viss, bet es gribu dzirdēt šīs atbildes.
Vai piesniegtās informācijas, Jolanta, tu vēl vēlies kaut ko papildināt?
Lielam ne, jo es pateicu, ka audits nav vienīgais. Ir gan arī deputātu šie te, kā lai pasaka, drošības aspektu vērtējums, kuram īsti nav pārliecināti par to, ka tur ir visi šie drošības aspekti ievērot. Tā es varētu pateikt.
Tad es vēl atvainojos, gribētu piebilst, tad lai šis arī, šie aspekti būtu arī ielikti lemjošajā daļā. Paldies.
Tas ir priekšlikums, es saprotu. Priekšlikums, es šādu priekšlikumu varēs noformulēt uz, tālāk viņš mums kuriet, uz domas sēdi. Tagad uz doto brīdi mēs priekšlikumu lemjošajā daļā neieformulēs iekšā. Vai ir vēl kādam deputātam jautājumu? Es redzu iestur, došu arī tev vārdu. Vai šī brīdī ir deputātiem jautājumu? Labi, vārds viesturam.
Jā, labdien visiem. Es noklausoties šo te diskusiju arī sliecos pamatā piekrist iepriekš runājošā deputāta paustajam. Plus papildus es vēlētos norādīt uz tādu lietu, kad detālu plānojumā, teiksim tā, izstrāde, labošana, uzlabošana, tur ir noteikta administratīvā kārtība, kā tas notiek. Ja? Un pieņemot lēmumu, kad vajag uzlabot, visticamāk tad ir jāsaprot, kas tad darbu, detālu plānojumu darbu uzdevumā palika neizdarīts, ja? Un, protams, arī šie te visi papildus jautājumi, ko jau iepriekšējais deputāts minēja, kad audits tas ir labi, auditā ir teikums, kad tajā norādītie pārmetumi uz detālu plānojumu neatiecās, tajā ir arī norādīts, jā, kad satiksme detālu plānojumu teritorijā ir uzlabojama būvprojekta izstrādes ietvaros, līdz ar to lūgtu tikai pievērst uzmanību tam, kādā veidā praktiski pēc tam, ja šis lēmums tiek komitejā pieņems, kā tad viņš tiks īstenots. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir priekšlikumi? Viedokļi? Nav. Mums ir pievienojies arī Kalvis. Es aicu, Kalvis piedalās balsojumā, es precizēšu. Jautājums Kalvim.
Jā, es piedalīšos.
Piedalīsieties. Labi. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu lēmumu projektu redakciju. Kurš lūdz par? Paldies. Sešiem deputātiem balsojot par, vienam deputātam nepiedaloties balsojumā. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Vai kāds vēlas pamatot savu balsojumu? Nē. Pārējiem pie darba kārtības trešā jautājuma. Par Talsu, Svītru koda un Talsu Saulītes izmantošanas nolikumu ziņo sabiedrisko attiecību un marketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien! Vēlos pateikt paldies tiem deputātiem, kuri veltīja laiku un piedalījās mūsu organizētajā tikšanās laikā ar Ēriku Stensnieku. Viņš arī sniedza savu ieskatu un komentāru par šo Talsu svītru kodu turpmāko lietojamību. Ņemot vērā iepriekšējās diskusijas, esam sagatavojuši atsevišķu tāls vitrukodu un tāls saulītes izmantošanas nolikumu, kurā tātad šīs galvenās izmaiņas ir vērstas uz tāls vitrukoda brīva lietojamības nodrošināšanu. Ir izstrādāts tāls vitrukoda alternatīvais variants ar liektām līnijām. Nodrošināsim, ka vitrukodā paraugi ir visiem pieejami tīmekļa vietnē talsubruncis.lv. Kā arī paredzam, ka bez licencēšanas komisijas tāls vitrukodu varēs izmantot komerciāliem mērķiem fizisks vai juridisks personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai arī reģistrācija ir talsu novadā. Principā tās ir arī tātad, šīs pamata lietas šajā nolikumā. Un lēmuma projektā ir minēts, ka tātad apstiprinot arī šo nolikumu ir nepieciešams veikt izmaiņas šobrīd esošajā nolikumā, vienkārši izslēdzot tālsu vitrukoda un tālsu saulītas šo attiecināšanu uz tālsu vitrukodu un tālsu saulīti.
Varbūt paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Viedokļi, priekšlikumi, ja nē, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīšanu uz Finanšu komiteju. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais lēmumu projekts. Ceturtais lemjošais jautājums par grozījumiem Stēnes pilsētas pārvaldes nolikumā ziņo Aija Lorence. Un pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš. Lūdzu, Aijai, saprotu, sāk, ja?
Labdien!
Labdien!
Tals Novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu izdevā pārvaldžu vadītājiem lūgumu aktualizēt savu pārvaldžu nolikumus. Šim rīkojumam ir divi mērķi. Pirmkārt, tātad pārskatīt un aktualizēt pārvaldžu nolikumus, kas kā dokumentu veidi nebija ilgstoši pārskatīti. Otrkārt, tiek plānots šos nolikumus konsolidēt, lai tie būtu vieglāk pieejami un uztverami arī mūsu iedzīvotājiem. Tātad līdz domas sēdē visi pārvaldžu nolikumi tiks konsolidēti un ievietoti mūsu pašvaldības tīmekļa vietnē. Pašlaik laikam vēl dažām pārvaldēm nāsmu to līdz galam sakārtojusi. Tātad visas pārvaldes iesniedza savus priekšlikumus, juridiskā nodaļa tos izvērtēja, notika vēl viena tikšanās ar pārvaldēm, kur tika ierosināti vēl priekšlikumi, kas nav minēti jums izsūtītajos materiālos, ko pārvaldes ir iesnieguši pašvaldībai. Līdz ar to pēc šīs tikšanās reizes tika sagatavoti lēmuma projekti jau ar juridiskās nodaļas piedāvāto redakciju. Kancelē tos ir tehniski apstrādājusi, kā arī tātad, kā minēja, līdz domas sēdē nodrošinās šo nolikumu konsolidēšanu. Pamatā nolikumos grozījumi ir vienveidīgi, tiek grozīts 8.4 apakšpunkts, precizējot, ka no šīs redakcijas tiek izņemti vārdi iedzīvotāji no attiecīgās teritorijas, atstājot iespēju pieņemt visu iedzīvotāju iesniegumus. 9.14. apakšpunktā tiek mainīts komunālās nodaļas nosaukums uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. 9.15. apakšpunktā tiek precizēta redakcija, ka iznomāšanas kārtība notiek saskaņā ar tālsu novada domas noteikto kārtību. 10.5. apakšpunktā būs priekšlikums no juridiskās nodaļas vēl precizēt šo nolikuma redakciju. Un 15.11. apakšpunkta izslēgšana arī saistīta ar iepirkumu procedūras organizēšanu. Esmu lūgusi katru pārvaldes vadītāju piedalīties arī, lai atbildētu uz jautājumiem, bet pašlaik lūgšu dot iespēju juridiskās nodaļas vadītājiem izteikt arī savu priekšlikumu par 10.5. apakšpunkta redakciju.
Lūdzu, Daniel.
Labdien. Ņemot vairāk, kad... Notika diskusijas arī ar deputātu Lauru Pīlēģi, un viņš pauda savas iespējamās bāžas par to, ka varētu pavērties tāda iespēja, ka zem 10 000 faktiski pārvaldēm būtu brīva vaļa un nebūtu nekas jāsaskaņo ar pašvaldību, un viņi paši varētu veikt iepirkumus. ņemot vērā to, kad arī ir svītrots 15.11. punkts, tad attiecīgi izteikt 10.5 punktu nepārprotamā redakcijā, kad viņiem ir jāievēro mūsu iekšējā kārtība attiecībā par publisko iepirkumu organizēšanu Talsu novadā, tad izteikt šo 10.5 punktu šādā redakcijā. Pārvalde organizē iepirkums noteikumos par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talsu novadā noteiktā kārtībā un ir atbildīgi par iepirkumu plānošanu, tirgus izpētes organizēšanu, tehnisko specifikāciju un citu dokumentu sagatavošanu iepirkumu procesu norisei. Izsakot šo noteikumu apakšpunktu šādā redakcijā, principā tiek ielikts arī 15.11. Apakšpunktā svītrotais, nedaudz redakcionāli precizējot un nepārprotam norādot uz to, ka pārvaldei ir jāievēro šī iekšējā kārtība, kāda ir noteikta pašvaldībā. Paldies!
Tā, paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Tā, pirmais jautājums. Tad es tagad pareizi saprotu, ka jebkurā pagasta pārvaldē es varēšu uzrakstīt iesniegumu, lai uz kuru teritoriju tas attiektos. Domājot par nākotni, piemēram, es stendē varu uzrakstīt kaut kādu iesniegumu, kas attiecas, piemēram, uz Rojas pagasta.
Jo...
Domājot par nākotni.
Jā. Jo iepriekš bija tā, ka tur bija noteikts tikai tad, ja tu esi deklarējies, šajā dzīvesvietā ir iespējams nosūtīt, bet, piemēram, ja būtu īpašums šajā vietā, tad tev nebūtu tikai iespējas pārvaldes vadītājam sūtīt šādas iesniegumus. Tad nākotnē šāda iespēja ar šo nolikumu tiek nodrošināta.
Jā, vēl jautājums.
Lūdzu.
Jā, iepazīstoties ar materiāliem, man radīja bažas šie divi punkti, kas tika mainīti attiecībā uz iepirkuma kārtību. Pirmkārt jau, ka mēs šos punktus aiztiekam pirms tam, ka tiek izdiskutēta vispār iepirkuma kārtība. Un otrs stāsts ir man šeit radās tādas bažas, ka mēs tiekam vispār izslēdzam jebkādu veidu zemesliekšņu iepirkumu, kas attiecas uz pagastu pārvaldēm. Bet man ir jautājums, gribētu dzirdēt, protams, šo redakciju mums atsūtīs kaut kad, kad būs uz finanšu komiteju. Uz finanšu komiteju tas neiet vai iet? Vai es domu sēdi? Bet vai ir no šīs redakcijas ir nepārprotami skaidrs, kad ir jāievēro arī šī zemesliekšņa iepirkuma kārtība, kas pagaidām ir novadā, un arī turpmākā, kas tiks mainīta kaut kādā veidā?
Jā, jo šajā redakcijā, kas jums arī tagad ir priekšā sarkani iekrāsota, ir atsauce uz šo noteikumu nosaukumu par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talsu novadā.
Man ir jautājums, kas ir rakstīts nolikumā? Vai nolikumā nav tā, kad es neatceros, bet pieļauju, ka iepirkumus Talsu novadā organizē iepirkumu komisija?
Jā, Talsu varētu tā būt, bet arī par to plašāk, kas izstāstīšu informatīvajā daļā, tad, kad mēs tieši runāsim par...
Jā, bet tad kā sanāk, man šeit nonākam pretrunā, pārvalde arī organizē, abi organizē.
Pārvalde attiecībā uz zemesliekšņu iepirkumiem faktiski šo procesu veids atbilstoši tai kārtībai, kas ir noteikta, jā, un sagatavo dokumentāciju, lai iepirkumu komisija varētu šo procesu organizēt tālāk faktiski. Viņi sagatavo tirgus izpēti, sagatavo tehnisko specifikāciju un cits nepieciešamos dokumentus, secīgi, lai tālāk iepirkuma komisija ar šiem dokumentiem varētu rīkot publisko iepirkumu.
Runa jau, es piedod, bet Daniela, runa bija vairāk par šiem zemesliekšņu iepirkumiem, es sapratu. Tur, kur publisko iepirkumu nebūs jāorganizē. Jā. Jautājums pavisam vienkārši, vai zemesliekšņu iepirkums arī organizēs pēc jaunās kārtības un esošās kārtības pati pārvaldē, vai tomēr viņiem tas būs jālaiž cauri iepirkumu komisiju?
Ar zemesliekšņu iepirkumiem attiecīgi ir tā, kad ir no 5 līdz 10 tūkstošiem pakalpojumiem, no 5 līdz 20 būvdarbiem tiek rīkota cena aptauja, un viņa no iepirkuma komisijas puses, no iepirkuma speciālas puses tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē. Kas attiecās uz, par ko stāstīšu arī vēlāk, mazo cenu aptauju, tur ir no 5 tūkstošiem uz leju. No pārvaldes puses visa šī procesa organizēšana, tur iepirkuma komisija faktiski nekādas organizēšanas darbības nedara.
Vēl mazliet precīzāk, tad no 5 līdz 10 un no 5 līdz 20 tajā sadaļā pašu aptauju veiks pārvaldi un nodos informāciju iepirkuma komisijai, kas to publicē.
No,
Viņi rakstīs iesniegumu.
Viņi... Jā.
Otrais variants, tad, jā?
Šajā gadījumā, jā, viņš tiek publicēts mājaslapā un tad piesakās pretendenti.
Ā, skaidrs. Labi. Vai, vai vēl ir jautājumi? Jā, Mirvald, lūdzu.
Labdien, man būs divi jautājumi. Kā praktiski varētu realizēties iepirkuma procedūra pārvaldē, ja tur ir viens, varbūt divi darbinieki, kā veidos šo iepirkuma komisiju? Un otrs jautājums ir par punktu 9.6. Sākumā ieteica, ka šie nolikumi ir unificēti, bet punktu 9.6 pārvaldēs ir atšķirīgs. Tas ir par komunāliem pakalpojumiem. Ir pārvaldes, kuras izslēdz no nolikuma šo punktu. Ir pārvaldes, kurām šis punkts vispār nav bijis jau pirmsākumos. Ir pārvaldes, kuras ir saglabājušas, un ir pārvaldes, kuras no jauna ir iekļāvuši šo punktu. Cik es atceros, tad mēs komunālos pakalpojumus esam nodevuši novada teritorijā savām kapitāla sabiedrībām.
Atbildot uz pirmo jautājumu, iepirkumu komisijas netiek plānots veidot pārvaldēs. Tas process jau pēc būtības paliek tāds pats, kā līdz šim brīdim viņš ir bijis, tikai tiks izteikts skaidrāk šajos noteikumos par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talsu novada pašvaldībā. Un pārvaldes jau visu laiku līdz 5000 arī šo procesu pašas ir organizējuši. Tā ir pretendentu aptauja e-pastos vai attiecīgi piedāvājuma fiksēšana interneta veikalā, ja iegādājās preci un tam līdzīgi. Un visi, kas ir kvalificējās kā publiskais iepirkums, to visu veic Talsu novada iepirkuma komisija. Attiecībā uz otro jautājumu 9.6 punktu. Šajā gadījumā, vismaz man pārskatot nolikumus, visām pārvaldēm šis punkts bija un kurām nebija turpmāk arī tie, ka, manuprāt, visām vajadzētu būt ieliktam iekšā tam 9.6 punktam. Un šajā gadījumā uzsvars ir uz to, ka nevis, kad pārvalde veic šo komunālos pakalpojumus attiecīgā pārvaldē, bet organizē, kas faktiski arī ir pašvaldības autonomā funkcija saskaņā ar likumu par pašvaldībām.
Tā, paldies. Mirvald, lūdzu.
Es gribētu precizēt, kādas būs pārvaldes funkcijas organizējot, kas tas ir par darbu, jo pakalpojums sniedzēs visu teritorijā šo pakalpojumu sniedz, ja ir kaut kādas problēmas, tad sazinās ar viņu, vai kāpēc tagad pa vidu jābūt vēl kādam starpniekam, kuram mēs nodosim, nezinu, ierosinājumu vai pretenziju, tas tagad sazināsies ar pakalpojumu sniedzēju. Es to tā nevaru saprast, kā tas varētu notikt. Paldies.
Man ir komentārs. Šā punkta, ja uzmanīgi lasam šo 9.6 punktu, beigās ir piebildi, ja pakalpojumu sniedzējs ir pārvalde. Satiecās tikai uz šiem pakalpojumiem, kur sniedzējs ir pārvalde. Tādi pakalpojumi pārvaldēs vēl ir. Kaut vai tikko mēs iepriekšējā domas sēdē lēmām par Vandzenes skolas katlumājas nodošanu namsaimniekam. Tikai šobrīd. Ir vēl tādas vietas, kur kādu no šiem pakalpojumiem ļoti nelielā apjomā, bet tomēr sniedz pārvaldes. Vai ir vēl jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi. Tad es aicinu uz, ja es pareizi sapratāju, uz domas sēdi gatavot konsolidētās versijas visiem nolikumiem un aicinu virzīt lēmumu projektu par grozījumiem Stendas pilsētas pārvaldes nolikumā uz domas sēdi. Kurš balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. 1, 2, 3. Pieciem deputātiem balsojot par diviem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Darba kārtības piektais jautājums par grozījumiem Virbu pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo
Aija, jo pārvaldnieks ir informējis, ka nevar piedalīties attaisnot iemeslu dēļ.
Lūdzu.
Tātad ir sagatavoti grozījumi Virbu pagasta pārvaldes nolikumā, tiek grozīti arī tie paši punkti, ko jau ziņojumā pie pirmā darba kārtības jautājuma minēju, un arī šeit tātad no juridiskās nodaļas lūgums precizēt 10.5 apakšpunkta redakciju.
Vai ir jautājumi? Ņemot vērā, ka lēmuma projekti arī nākamie būs analoģiski, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav, ir, Miervalde, lūdzu.
Es vēlreiz gribu pajautāt, vai Virbu pagasta pārvaldes nolikumā ir punkts 9.6 un kāds pakalpojums viņas sniedz?
Aija, tu varēsi atbildēt?
Tūlīt. Jā, pārvaldes nolikumā ir 9.6 punkts.
Attiecībā uz jautājumu otro daļu, šeit droši vien visprecīzāk varētu atbildēt pārvaldnieks. Nezinu attaisnojušos iemeslus, bet šis jautājums tad būs jāadresē viņam domas sēdē. Vai ir vēl jautājumi? Un priekšlikumi ierosinājumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Pieciem deputātiem paldies. Pieciem deputātiem balsojot par diviem atturoties. Lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par grozījumiem Strazdas pagasta pārvaldes nolikumā. Arī šeit ziņos Aija Lorence. Lūdzu.
Sagatavoti grozījumi Strazdas pagasta pārvaldes nolikumā. Tiek grozīti arī tie paši punkti, ko minēju jau iepriekšējos ziņojumos.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsoja par diviem atturoties. Lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Lībaku pagasta pārvaldes nolikumā. ziņo.
Aija.
Aija, lūdzu.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Lībagu pagasta pārvaldes nolikumā. Tie grozīti arī tie paši punkti, ko iepriekš jau esmu ziņojusi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, diviem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par grozījumiem Īves pagasta pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs. Lūdzu.
Jā, labdien. Pamatā jau visu tajā uzdevumu visiem ienādu un nolikums izskatījuši juriskā nodaļa un virzījus uz tautsaimniecības komiteju. Mēs 9-6 punkti esam atstājuši, jo cilvēki tomēr griežās pie mums, jā, lai jau mēs šos uzdevumus neveicam, katram ir savs līgums gan ar tals ūdeni, gan namsaimnieku, gan pie jūri, bet daudz tomēr interesē mums šī lieta jāorganizē. Ja cilvēkam neskaidrības, jeb kā, tad mēs organizējam, lai nonāktu tas jautājums tālāk gan pie šī pakalpojuma sniedzēja. Tā kā es domāju, ka mēs esam pārvaldnieki starpā ar to izrunājuši un viss palika pie tās domas, ka tas 96 punkts jāatstāja, izņemot ārā to vārdu veikt, aizstāt organizēt. Un to mēs arī, es domāju, darām. Tā kā tas būtu tas man arī visās pārvaldēs ir šis jautājums, šis punkts atstāts un arī veicam to. Un, jā, mums ir grozījumi 14. un 19. gadā īvē un arī pārējais pārvaldēs, tas ir saistībā ar šo Valdemārpils Lubes un Tiņģeres kultūras nam, kas ir tik nodibināts jau veido 14. gadā un 19. gadā Tiņģeres mūjuši tik atdalīti un šī kā atsevišķa struktūra vienība. Tas ir vienīgās izmaiņas, kas mums ir šobrīd šajā nolikumā. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Priekšlikumu viedokļi. Lūdzu, Miervaldi.
Man ir viedoklis attiecībā par punktu 9.6, jo tā nav vispārvaldžu vadītāju doma un viedoklis tādēļ, ka daudzās pārvaldēs nolikumā šis punkts jau sen nav. Mēs skatīsimies Lauciens pagast pārvaldes nolikumu. Tur pārvaldes vadītājs lūdz šo punktu izņemt no nolikuma. Tātad mēs nevaram runāt par unificētu līdzvērtīgu visām pārvaldēm pieeju nolikumam. Tā kā man grūti saprast, Andri, kad jūs esat runājuši un kāpēc šie viedokļi tomēr ir atšķirīgi. Tādēļ, nu, es atturēšos balsojumā.
Paldies. Vai ir komentārs attiecībā uz Miervalžu pausto par Laucienas pagastu pārvaldu? Varbūt Juris Upmals var pieslēgties.
Jā. Labdien visiem.
Labdien.
Nu, kā jau Andris Grīnbergs teica, mēs esam tikušies Zoom tikšanās reizē un nonākuši pie kopsaucē, ka tomēr mēs organizējam. Nu, un iedzīvotāji tiešām vēršās un pie pārvaldes vadītāji risināt dažādas jautājumas. Un tad arī mēs visi pārvaldes vadītāji vienojamies, ka tomēr atstājam šo punktu. Sākumā, jā, bija tāda lieta, ka mēs tā kā slēdzām ārā, bet tieši par punktu veikt. Un tā kā viņš ir nomainīts uz organizēt, nu, tad arī vienojamies, ka paliek šis 9.6 ar izmaiņām un tādā veidā, jo mums pārvaldē arī nāk iedzīvotāji. Mēs risinām pastarpināt šos jautājumus un tā kā tas tā ir tiesa, jā, mēs esam vienojušies un ka paliek šis punkts.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi jautājumi? Ja nē, es aicinu balsot par Lūdzu Lauri.
Jā, domājot par šo pašu jautājumu, kā tas praktiski noteikti organizēšana? Vēl varbūt vēl vienreiz, lai saprastu. Tad bija, es saprotu, bija veikt šo funkciju, tātad iekasēt naudu, tagad viņš tiek nomainīts uz organizēt. Kā tas praktiski notiek pārvaldē?
Nu, praktiski, ja es drīkstu atbildēt, jā.
Droši.
Praktiski jau tas, es saku, daudz cilvēku vēršās, nu, mēs ir kā tāds starpnieki, ja, arī ar šīm pakalpojumu sniedzējiem daļēji, ja, ne jau tur ikdienā, bet, nu, ir jautājumi, kas tieši, kad tieši cilvēki vēršās, ja, iedzīvotāji par to, varbūt viņiem nav tiešai saka, tur ar tals ūdeņi, jeb kā, un viņi nāk un vēršās un interesējās par šo, par, nu, par šiem jautājumiem, ja. Nu, es teicu, ne tiešā veidā mēs tur, bet, nu, ir tā, ka mēs arī kā starpnieki veicam šo, šīs funkcijas. Nu, jā, ir arī, nu, šie pakalpojumi, kad kasēs mēs iekasējam naudu par tavs ūdeni, un no tavs ūdeni, tavs namsaimnieki, tas, tas tā ir, jā.
Nu, no atbildes es saprotu, ka vairāk ir bieži vien tas informatīvais atbalsts ir vajadzīgs, jā?
Nu, pamatā jā, arī tāds, jā. Un ir tīri tehnisks lietas arī, ko varbūt iedzīvotāji nezinu, un bojājumu un tādu, un tad nāk šeit, un tad mēs risinām arī, nu, gan ūdens apgādē, gan tā, un gan šā.
Paldies par skaidrojumu. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt viņu uz domas sēdi, kurš lūdzu par... Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Četriem deputātiem balsojot par trījiem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Devītais darba kārtības jautājums par grozījumiem Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumā ziņo Zigmunds Brunaus. Lūdzu. Zigmunds mums ir. Neredzu. Lūdzu vārds Aijai Lorencei.
Gatavots lēmuma projekts par grozījumiem Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes nolikumā. Arī šis lēmuma projekts paredz grozīt punktus, ko iepriekš jau minēju pie pirmā jautājuma ziņojuma. Redzu, ka arī Zigmunds ir pieslēdzies, varbūt dosim arī viņam vārdu.
Jā, vārdu Zigmundam. Zigmund, mēs tevi nedzirdam. Diemžēl, nē. Nē. Labi, paldies. Ja nav, ja ir tehniski rakstura problēmas, tad šobrīd paldies, Zigmund. Varbūt deputātiem varbūt ir jautājumi attiecībā uz lēmumu projektu par Sabiles nolikumu. Jā, lūdzu, Miervaldi.
Vai Sabilē arī saglabājas punkts 96?
Mēs tevi nedzirdam, Zigmund. Aja, tev jākomentē.
Jā, saglabājas.
Vai vēl jautājumi? Nā, lūdzu, Lauri.
Tad es saprotu, šis 96 punkts saglabājas pilnīgi visos nolikumos. Jo visi, ja visi ir vienojušies, ka viņš paliek, 96 paliek, tikai mainās uz organizāciju.
Jā, jā, tā ir. Vienīgais, kas iepriekšējā reizē Ģibuļu izslēdz ārā, bet viņi arī
Andri,
to pat pateiks. Kad...
Andri, dosim vārdu Aijai. Jautājums bija, vai šis 96 punkts ir visos nolikumos, ko mēs šodien skatām?
Es varbūt varu atbildēt. Principā tā vajadzētu būt, jā. Izņemot Tāles pilsētas pārvaldi, jā. Man liekas, jā. Lai Ģirds nokomentē.
Lūdzu, Ģirds.
Jā, Talsu pilsētas pārvaldē saglabājās. Šādā redakcijā viņš arī bija jau pirmsākumā ar šo te organizēt, jo Talsu pilsētas pārvaldes nolikums ir 13. Gadā apstiprināts, un viņš ir nedaudz bišķiņ redicināli savādāks nekā pārējai nolikumi. Bet mums šis nav 9.6 punkts, bet tas ir 9.5 punkts. Bet tādā redakcijā kā pārējiem 9.6 punkts.
Jā, paldies. Lūdzu, Mirvaldi.
Tad man jājautā par Lībagiem. Lībagiem šāds punkts nebija nolikumā, jo mēs jau sen bijām nodevuši savai kapitāla sabiedrībai. Un līdz ar to nekad nav nodarbojies ar šādu pakalpojumu. Paldies.
Līdzās vienu mirklītī.
Es šoreiz nevarēju piedalīties pārvaldes vadītājs, līdz domas sēdē sazināšos ar viņu un arī noskaidrošu šo jautājumu.
Nē, man tomēr ir cita informācija, ka... Arī Lībagu nolikumā 9.6 punkts ir. Un šis ir Lībagu pagasta pārvaldes nolikums, kas bija pievienots lēmuma projektam. 11. Gada lēmums. Vai ir jautājumi par Sabils nolikumu? Nav. Nav. Viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Četriem deputātiem balsojot par, trim atturoties. Lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 10. Darba kārtības jautājums. Par grozījumiem Laucienes pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo Juris Upmalis. Lūdzu, Juri.
Labdien, vēlreiz.
Labdien.
Šie nolikumi, šis nolikums ir principā kā kolēģiem visiem, un šobrīd ir tā, ka ja pirmais punkts ikrāsotājs, ko mēs precizējām adresi vienkārši iepriekšējā nolikumā, aiz pagasta mājas nebija Lauciena, bija Laucienes pagasts, tā kā šeit tiek veikts izmaiņas, precizēt adresi, un pārējais ir tā kā iepriekšējiem kolēģiem, un ko mēs esam vienojušies.
Paldies. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu, par grozījumiem Laucienes nolikumā? Nav viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz balso par? Paldies. Kurš pret, kurš atturās? Paldies. Četriem deputātiem balsojot par, trījiem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 11. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Balgales pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo Juris Upmalis. Lūdzu.
Tā, šis nolikums ir arī identisks un lūgums atbalstīt. Arī visi šie punkti ir iekļauti. Un...
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par grozījumiem Balgales pagasta pārvaldes nolikumā? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdz balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Četriem deputātiem balsojot par, trim atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 12. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Ķuļciem pagasta pārvaldes nolikumā. Lūdzu, Juri.
Jā, šis arī ir identisks. Jā, šeit ir arī iekļauta adrese precizētā, drosetiņi, un mēs pamanījām, ka nebija. Pārējais ir arī identiski, jā. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Viedokļi? Priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 13. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Lubas pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs. Lūdzu.
Jā, nu šeit būtiski izmaiņa nav tā identiska tāpat kā pārējā nolikuma.
Vai deputātiem ir jautājumi? Noņemam lūdzu lēmumu projektu, lai redzu visus deputātus. Paldies. Jāmiervaldi, lūdzu.
Pievienotajos dokumentos iesniegums bija saņemts no Lubas pagasta pārvaldes sekretāras. Kāpēc tā? Kāpēc to neiesūtīja pārvaldes vadītājs?
Lūdzu.
Arī nesapratu.
Iesniegums bija no pārvaldes sekretāras.
Jautājums kāpēc?
Šobrīd nemācēšu atbildēt. Varbūt kaut ko sajaukos. Praktiski viss nolikums mēs sūtījumies parakstīju. Noskaidrošu.
Tā, tūlīt. Labi, šis jautājums tad ir jānoskaidro, ja nevar uzreiz atbildēt. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi, viedokļi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 14. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes nolikumā. Ziņo pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs. Lūdzu.
Jā, nu šeit ir nomainīta adrese, bija neprecīza adrese kaut kā patrāpīsies. Bija Raiņiela 26, nomainījām Raiņiela 16, un pārējais jau tāpat kā visiem. Nekas vairāk arī nav mainīts identiski pārējiem nolikumiem.
Paldies. Vai ir jautājumi? Noņemam lūdzu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Nav. Viedokļi priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Par grozījumiem Vandzenes pagasta pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītāja Marika Krohjatska. Lūdzu, Marika.
Labdien.
Labdien.
Arī mēs vēlamies precizēt Vandzenes pagasta pārvaldes nolikumu. Vandzenes pagasta pārvaldes nolikumā tiek precizēti tikai nodaļu izmaiņas, nu, tātad tikai vārdiski un precizējot kā visiem pārējiem.
Paldies. Noņemam lēmumu projektu, lūdzu. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim deputātiem atturoties. Lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 16. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Valdgales. Valdgales pagasta pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītāja Jana Robalde. Lūdzu, Jana.
Labdien. Pagasta pārvalde nolikumā ir izdarīti grozījumi. Grozījumi ir identiski tāpat kā pārējām pārvaldēm. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies. kurš pret, kurš atturās. Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 17. darba kārtības jautājums par grozījumiem Laides pagasta pārvaldes nolikumā ziņo Marika Grohjacka, pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Marika.
Labdien. Tātad vēlamies precizēt Laides pagasta pārvaldes nolikumu. Un šis ir gadījums, kurā mēs arī precizējam adresi, jo adresē pārvaldei ir mainījusies. Pārējie punkti, kā visām pārvaldēm, ir izmaiņas redakcionālas.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdz par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 18. darba kārtības jautājums par grozījumiem Dalas pilsētas pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnvirze. Lūdzu, Ģirt.
Jā, dien vēlreiz arī Dalas pilsētas pārvalde izdara dažus grozījumus savā nolikumā, kuri radās kopīgi pārvaldniekiem pārunājot šo te situāciju un tikai gribētu vērst deputāta uzmanību uz to, kad, kā jūs iepriekš minēju, Talas pilsētas pārvaldes nolikumā šie te punktu numerācija ir atšķirīgāka un tāpēc 8.4 punktā, ja es nemaldos, kas ir citiem pārvaldniekiem nolikumos, tad tas mums ir 8.2 punkts. Un 10.5 punkts mēs tieši tāpat tās pēc kopējas sarunas un juridiskās nodaļas ieteikuma tad arī mainām. Un ņemot vērā, kad šīs 10.5 punkts tiek mainīts, tad citā redakcijā tad arī automātiski 13.11 punkts tiek izslēgts no nolikuma.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsojot par, trim atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 19. darba kārtības jautājums par grozījumiem Ģibuļu pagasta pārvaldes nolikumā ziņo pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Labdien, Kitija.
Labdien. Līdzīgi kā citām pārvaldēm lūdzu šo 9.6 punktu atgriezt nolikumā, ko pagājušā mēneša domas lēmumu mēs esam izņēmuši. Un tad vēl mēs pamanījām vienu tādu pārvaldes struktūra vienības nosaukumā, varbūt nepilnību. Visām struktūra vienībām mums ir nosaukums sāks ar pastēnes vai spārs attiecīgās struktūra vienības nosaukums, bet brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs ir bez šīs vietas nosaukuma. Un tad mums ir tā, ka reizēm viņš parādās kā Ģibuļu pagasta, reizēm kā pastēnes, tāpēc, ka šī nosaukumā nav ietverta šī vietas norāde. Tāpēc lūdzu arī tur ietvert šo pastēnes brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs, kas ir 12.6 punkts mūsu nolikumā.
Lūgums lēmumu projektu pavirzīt uz augšu, vai var redzēt to punktu, pa kuru Kiti runāja?
Šis punkts tur nav ietverts, tāpēc arī es par to runāju, jo mums diskusijās te par starp šo pārvaldnieku sapulci, kurā mēs izdiskutējam šo to 9.6 punktu, ko atgriežam, vēl bija pārvaldē pārunas par šiem nosaukumiem, un tas radās šis jautājums pēc tam, ka lēmumu projekts jau bija sagatavots un izsūtīts. Tā kā, ja jūs atļausiet, tad liekam, ja jums domas ir, ka to nevajadzētu, tad arī mēs, protams, varam turpināt kā līdz šim.
Man lūgums tad uzlikt, kāda būs šī punkta redakcija?
Pastendas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs. Punkts 12.6.
12.6. Pastendas. Tā vien ir klītes, man viņš nosit. Pastēnes brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs.
Jauniešu atbalsta centrs.
Jauniešu atbalsta centrs. Tā, vai ir vēl kāda priekšlikuma attiecībā uz lēmumu projektu no jūsu puses?
No pārvaldes puses nav vairāk.
Nav vairāk.
Nē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai viedokļi, citi priekšlikumi? Nav. Es aicinu balsot par priekšlikumu 12.6 punktā, kā pirmo vārdu iekļaut, papildināt punktu ar vārdu pastendes, kurš lūdz par. Paldies. Kurš pret? Kurš atkurās? Paldies. Priekšlikums ar septiņiem deputātiem balsojot par vienam atturoties. Priekšlikums ir pieņemts, kurš balso par lēmumu projektu kopumā ar iekļauto priekšlikumu.
Es atvainojos, vai tur nav jāietver arī papildus šis 9.6, jo viņš tajā lēmumu projektā tā kā nav ietverts, ka mēs atgriežam jurists gatavojot, varbūt no pievērtumanību.
Tad lūdzu uzlieka man vēlreiz nolikumu esošo. Nolikums šī gadījumā nebija pieliks dokumentiem, deputātiem. Šeit nav. Un nolikumu esošo spēkā esošo lūdzu.
Tas ir tas nolikums konsolidēts pagājušajā mēnesī, kas tika apstiprināts. Tur tika izņemts ārā šis punkts. Manuprāt, šis nolikums, kas ir šobrīd
ekrānā,
nav īstais.
Uzliekat lūdzu to nolikumu, ko jūs tikko rādījāt.
Tas nebija konsolidētais nolikums
uz šobrīd. Jā, Ģibuļa pagasta pārvaldes iesniegumu. Nolikums vēl nav konsolidēts, tāpēc nevar jums parādīt aktuālo redakciju.
Rāda tad vēsturisko, jo jābalso, tad ir par priekšlikumu, kurš nav lēmuma projektā. Uzliksiet lūdzu nolikumu. 9.6 punktu. Tātad.
Šeit viņš ir iekšā, tāpēc, ka...
Es sapratu, Kiti. Ja? Priekšlikums ir deputātiem atbalstīt 9.6 punktu, papildināt pārvaldes nolikumu ar 9.6 punktu sekojošā redakcijā. Organizē pārvaldes administratīvās teritorijas iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, iekavās ūdens apgādu un kanalizāciju, siltuma apgādu, sadzīves atkrituma apsaimniekošanu, notekūdeņu ūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, iekavas ciet, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un iekasē maksu par šo pakalpojumu sniegšanu, ja pakalpojumu sniedzējs ir pārvalde. Noņemam lūdzu nost nolikumu. Paldies. Aicinu deputātus balsot par šo priekšlikumu, ko izteica pārvaldes vadītāja. Lūdzu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Sešiem deputātiem balsojot par diviem atturoties priekšlikums ir pieņemts. Es saprotu, Lauris grib komentēt. Lūdzu, Lauri.
Man vairāk jautājums. Ja mēs izlasam šo punktu, tā, tagad es skaļi izlasīju, sanāk, ka tomēr mēs organizējam šos pakalpojumus. Nevis organizējam kaut kādu... Vai tiešām šis formulējums ir līdz galam pareizi saprotams?
Es arī, Laura, tev piekrītu. Man būs priekšlikums uz domas sēdi, šo formulējumu vēl bišķiņ noprecizēt. Ir sevišķi šī punkta beigu daļu, saprotot šo izdienas diskusiju no pārvaldes vadītāja un pārvaldes vadītāja teikto. Es arī redzu, ka tur šī punkta beigu daļa ir jāprecizē, bet man būs priekšlikums šo precizēt domas sēdē. Es apņemos pārunāt šo ar juridiskās nodaļas pienākumu izpildītāju. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Paldies. Es aicinu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš lūdzu balso par lēmumu projektu ar diviem iebalsotiem grozījumiem? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Paldies. Pieciem deputātiem balsoja par, trim atturoties. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. 20. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domas 29. Decembra 2020. Gada lēmuma numuru 581 par izmaksu samazinājumu projektā publiskas infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai grozījumu. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu daļas projektu vadītāja Jolanta Tīčus. Lūdzu, Jolanta.
Labdien! Talsu novada pašvaldība īsteno projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. 11. Janvārī 2021. Gadā Talsu novada pašvaldība kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā ierosināja līguma grozījumus pamatojoties uz 29. Decembra 2020. Gada Talsu novada domas lēmumu. Ierosinātajos līguma grozījumos kopējās būvuzraudzības izmaksas 100% paredzētas kā attiecināmās izmaksas. Talsu novada pašvaldības ierosināto līguma grozījumu izskatīšanas laikā CFLA neapstiprināja būvuzraudzības izmaksas kā 100% attiecināmas un veica būvuzraudzības izmaksu pārēķinu sadalot būvuzraudzības izmaksas attiecināmajās un neattiecināmajās. Veicot pārēķinu, mainījās attiecināmo izmaksu kopsumma un neattiecināmo izmaksu kopsumma, bet, lai nezaudētu projekta, attiecināmo izmaksu kopējo apmēru, tā skaitā ERAFU un valsts atbalsta likmi, CFLA ierosināja nemainīt projekta attiecināmo izmaksu summu un palielināt projekta neparedzēto izdevumu summu par 1938 eiro un 42 centiem. Tad veicot šo summu precizēšanu, projekta kopējās izmaksas salīdzinot ar 29. Decembrā domas lēmumu pieaug par 1938 eiro 42 centiem. Un šobrīd kopējās projekta izmaksas pēc summu precizēšanas ir 2,524,760 eiro un 26 centi. Saglabājās ERA finansējums 1,459,419 eiro un 33 centi. Saglabājās arī valsts budžeta dotācija 64,386 eiro un 15 centi un pašvaldības līdzfinansējums 719,625 eiro 82 centi. Un neattiecināmās izmaksas kopā tad ir 281,328 eiro un 96 centi. Aicinājums ir apstiprināt grozījumus 29. Decembra lēmumā, atbalstot projekta kopējo izmaksu pieaugumu par 1938 eiro 42 centiem. Paldies!
Paldies! Noņemam lūdzu lēmumu projektu. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Oļeg, tu piedalies balsojumā. Jā, paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi un tiek virzīts uz finanšu komiteju. Līdz ar to šīs dienas Tautsaimniecības komitejas lemjošā daļa ir beigusies. Izsludinu 15 minūšu pārtraukumu. Tiekamies 14.25.